Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud. Nakaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Alhamisi, Oktoba 5 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika kanda zima ya Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Na vile vile usikose kutembelea katika ukurasa wetu wa mtandao voaswahili.com. Karibuni.
Licha ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio kuruhusu Kenya kupeleka kikosi cha usalama Haiti kukabiliana na magenge ya uhalifu, baadhi ya wadadisi wa mambo ya usalama wahoji uwezo wa kukabiliana na magenge ya uhalifu.
Sasa unajua, wakati ambapo tunasema uwezo, tunastahili kujiuliza, wakati ambapo watu wanauliza maswali kama haya, nia yao ni ipi?
Na serikali ya Nigeria inachunguza vifo vya watu 15 katika mlipuko wa bomba la ulanguzi wa mafuta.
Hizo
nam basi, Idi, kwanza habari za dunia kabla ya habari hizo tulizodokeza hapo mwanzoni. Rais William Ruto wa Kenya amefanya mabadiliko madogo kwenye baraza lake la mawaziri, akiwabadilisha mawaziri wanane na kuhamisha wizara ya mambo ya ndani hadi ofisi ya waziri kiongozi Musalia Mudavadi. Ruto amesema mabadiliko hayo yalikuwa muhimu ili kuhakikisha utendaji kazi bora na kuimarisha utekelezaji wa malengo yaliyowekwa na utawala wake. Waziri wa mambo ya nje Alfred Mutua amehamishwa na kuwa waziri wa utalii na wanyamapori, huku waziri wa biashara Moses Kuria anakuwa waziri wa idara ya umma. Mutua amekuwa sura ya mapendekezo ya Kenya kupeleka maafisa 1000 wa polisi hadi Haiti kuongoza kikosi cha kimataifa kilichoidhinishwa na Baraza la Usalama wiki hii kwenda kusaidia kupambana na magenge ya uhalifu. Utawala wa Ruto umekabiliwa na maandamano kote nchini kutokana na ughali wa maisha mnamo mwaka huu na kuongezwa kwa kodi tangu alipochukua madaraka Agosti 22 mwaka jana. Zaidi ya wafanyakazi 75,000 wa huduma za afya hapa Marekani wameanza mgomo Jumatano, ikiwa ni mwanzo wa mgomo mkubwa kabisa katika historia ya Marekani katika sekta hiyo ya afya. Wafanyakazi hao, wengi wao wauguzi, waliacha kazi zao kutoka kampuni mojawapo kubwa kabisa ya bima ya afya isiyo ya kutia faida hapa Marekani, Kaiser Permanente. Na mgomo unafanyika wakati ughali wa maisha unazidi kuongezeka, ambao umesababisha migomo katika sekta nyingine za kazi, kuanzia waigizaji filamu wa Hollywood hadi wafanyakazi wa makampuni makuu ya kutengeneza magari mjini Detroit. Wafanyakazi waliokuwa wanagoma huko Los Angeles wanasema hawalipwi vya kutosha na wanafanyishwa kazi nyingi zaidi kuliko idadi ya muda wanaodabidi kufanya. Kaiza imesema vituo vyake vya kutoa huduma za afya vitaendelea kufanya kazi, lakini kuonya kwamba wagonjwa talazimika kusubiri kwa muda mrefu kuliko ilivyo kawaida. Madaktari hawajaungana na mgomo huo kwa hivi sasa. Serikali ya Somalia Jumatano imesema wanajeshi wa serikali wameua mamia na mgambo katika operesheni za kijeshi za miezi miwili iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa na televisheni inayoendeshwa na serikali, inaeleza kwamba wanamgambo 1650 waliuliwa na wengine kujeruhiwa baada ya operesheni za kijeshi katikati ya majimbo ya Hirshabelle na Galmudug. Idi Ligongo anatusomea ripoti kamili.
Katika taarifa hiyo hiyo, serikali imedai kwamba makamanda 19 wa Al-Shababu walikuwa miongoni mwa waliouawa, mmoja alijeruhiwa na watatu kujisalimisha kwa wanajeshi wa serikali. Idadi ya vifo iliyotolewa na serikali haikuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Wakati huo huo, afisa wa kikanda wa Somalia anatoa mwito wa kuongezwa muda kikosi cha Umoja wa Afrika kuondoka Somalia, akigusia mashambulizi ya Al-Shabab na kutokuwa na uthabiti wa kisiasa. Mohamud Said Aden, naibu rais wa jimbo la Jubaland, eneo ambalo wanajeshi wa Kenya na Ethiopia wanafanya kazi, amesema muda wa kujiondoa kwa kikosi cha AU Somalia inabidi kuongezwa mpaka Desemba 2025. Aden alikuwa ni afisa wa kwanza wa Somalia kuelezea wasiwasi wake kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi hao toka mwezi Julai, wakati alipozungumza na VOA kwamba mpango huo umetayarishwa vibaya na kwa haraka. Serikali ya Somalia hivi karibuni imeliandikia barua Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuomba kusitishwa kwa sababu za kikundi kuondolewa kwa wanajeshi wa AU. Kutokana na ombi hilo, mataifa matano ya Afrika yanayochangia kwenye kikosi hicho yameungana na ombi la Somalia na kudai mpango kucheleweshwa kwa siku 90.
Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais Joe Biden wa Marekani ametangaza msaada mwingine wa dola bilioni 9 afueni ili kufuta madeni ya wanafunzi kupitia mpango ulioangaliwa na kurekebishwa zaidi. Uamuzi huo utawahusu wanafunzi 125,000, akipongeza kwamba itasaidia kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Tangazo la Jumatatu lililenga miradi mitatu, moja kwa ajili ya walokopa ambao wamefanya kazi katika idara za umma kwa zaidi ya miaka 10, nyingine ni ile kwa wale walolipa madeni yao kwa mfululizo wa miaka 20 ambao watasamehewa madeni yao, na mpango wa tatu ni ule unaohusu wale mavu walokopa ili kupata masomo. Tangazo lilitolewa siku chache baada ya kumalizika kwa kipindi cha miaka mitatu cha COVID cha kusitisha ulipaji wa madeni uliowahusu karibu wa Marekani milioni 40. Mpango huo mkubwa wa awali wa Biden wa kusamehe madeni ulipingwa na mahakama kuu mapema mwaka huu baada ya majimbo 6 yanayoongozwa na Republican kuwasilisha mashtaka mahakamani. Wapiganaji wa Kituareg kaskazini mwa Mali wamesema Jumatano kwamba wameteka kambi nyingine ya kijeshi kutoka kwa jeshi la nchi hiyo, na hivyo kufikisha jumla ya makambi 5 yaliyotekwa wakati wiki chache zilizopita. Mohamed El Maulud Ramdani, msemaji wa muungano wa waasi wa Azawad, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba wapiganaji wao wamechukua udhibiti wa kambi ya kijeshi ya Tausa baada ya mapigano makali. Jeshi la Mali halijatoa taarifa hadi sasa kuhusu madai hayo. Uvamizi wa kundi la CMA dhidi ya kambi ya Tausa unafuatia kutekwa kwa kambi ya Bamba mapema wiki hii pamoja na Lere, Diwaura na Burem kaskazini na kati ya Mali, ambako pande zote mbili zinajaribu kuchukua udhibiti baada ya kuondoka kwa kikosi cha amani cha Umoja Mataifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia ambazo Abdushakur Abud ataendelea nazo baada ya ripoti hii, tunaelekea moja kwa moja nchini Kenya, ambapo licha ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu kupitisha azimio la kuruhusu Kenya kupeleka kikosi cha usalama nchini Haiti kukabiliana na magenge ya uhalifu, mjadala umezuka juu ya uwezo wa kikosi cha Kenya kukabiliana na magenge hayo kutokana na siku za nyuma kushindwa kwa kikosi kama hicho. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na Richard Tuta, mtaalamu wa masuala ya usalama, na hapa anaanza kujibu wanaouliza uwezo wa kikosi cha Kenya.
Sasa unajua, wakati ambapo tunasema uwezo, tunastahili kujiuliza, wakati ambapo watu wanauliza maswali kama haya, nia yao ni ipi? Kwa sababu wanauliza kuhusu uwezo wa silaha, wanauliza uwezo wa mafunzo wa Kenya, ama wanauliza uwezo wa usimamizi wa polisi za Kenya, ama wanauliza uwezo wa sura za polisi za Kenya. Kwa sababu katika haya ni mambo ambayo wakati ambapo maamuzi kama haya yametolewa, wale ambao wametoa maamuzi kama haya, ujue kwamba sio watu ambao wamekaa mahali barazani pale sokoni katika gumzo. Hapana, hii ni shirika kubwa sana ambayo wakati ambapo inafikia maamuzi kama hayo, kuna mengi ambao wamezingatia. Wamejua kwamba Kenya inayo nia na inayo uwezo pia, na ari pia iko pia.
Wengi wanajiuliza maswali, sababu wanasema Haiti pengine kujua kwanza hali yenyewe ya Haiti, alafu yale magenge ya uhalifu inaonekana yana nguvu zaidi, serikali ni kwamba ni dhaifu, haina nguvu, magenge ni kama vile ndiyo yanatawala pale, hasa katika mji mkuu Port-au-Prince. Maswali mengi wanajiuliza, na wakati wanasema pengine Kenya huko watakwenda watakutana na kibarua kigumu sana.
Unajua kwamba natumaini kwamba kikosi chote cha usalama kinachotumwa katika sehemu kama ile, kuna yale mambo ambao wameangalia, wakaziangalia kwa njia ya kijasusi. Kwa hivyo hawatumwi tu, hata wahubiri wanapoondoka kwenda kuhubiri, sidhani kwamba wataondoka tu, kuna mambo ambayo wameyazingatia na wameweza kuelezwa vizuri changamoto zilizoko, na wakaweza kujitayarisha na wakaweza kuweka mikakati ambayo inafaa kuweza kukabiliana na hizi changamoto za Haiti. Ujue kwamba Haiti ni nchi ambayo iko na chungu mzima, iko na shida za kisiasa, iko na shida kiuchumi, iko na shida za kijamii. Na nafikiria haya yote yameangaziwa katika mpangilio wa polisi wa Kenya kwenda kule Haiti.
Si mara ya kwanza kikosi cha Umoja Mataifa kupelekwa katika shughuli za kurejesha amani nchini Haiti, lakini wanajeshi hao hawakufanikiwa. Je, Kenya ina mbinu gani ili kufanikiwa katika nchi ambapo majeshi ya Umoja Mataifa yalishindwa?
Kosa kufaulu katika siku za nyuma ni kwa sababu yeyote ambaye alikuwa anaangazia shida ya usalama kule Haiti alikuwa anaiangazia kutokea kwa kile kitu ambacho tunaita narrow perspective, ambapo yeye alikuwa anaamini kwamba kutumwa tu kwa askari kutaweza kuleta amani. Lakini nafikiria kwa hivi sasa inastahili kuangaziwa kwa upana zaidi, kwamba sio tu kutuma askari, bali tunastahili pia kuangalia changamoto za kiuchumi, kijamii, kiafya, kisiasa. Kwa hivyo wakijua sababu za kiuchumi, sababu za kisiasa, sababu za kiafya, sababu za kimazingira, then wanaweza sasa kuja na mikakati bambe ya kuweza kusuluhisha lili swala kwa muda wa kudumu.
Ni Richard Tuta akiongea na Kumekucha Afrika kutokea Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdu Shakur Abud anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Vyama vya upinzani vya Misri vinasema kwamba watu wanaojaribu kuwaunga mkono na wagombea wanaotaka kushindana na Rais Abdel Fattah al-Sisi kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa mwezi Disemba wamekuwa mara kwa mara wakizuiliwa kufanya hivyo. Wagombea wanaoweza kushiriki ni wale wanaoweza kupata angalau wananchi 25,000 wanaowaunga mkono kutoka majimbo 15 tofauti ya nchi, au uungaji mkono wa bunge 20 na kujiandikisha kabla ya Oktoba 14 kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa Disemba 12. Lakini wale wanaojaribu kuwaunga mkono wagombea hao watarajiwa mbali na al-Sisi wanakuta ofisi za uandikishaji zimefungwa au zinalindwa na harakati wanaunga mkono serikali au wahuni, na kutoweza kuingia, wanasema wajumbe vuguvugu la kutetea demokrasia CDM huko Misri, linalounganisha baadhi ya vyama katika upinzani ulogawika nchini humo. Spika wa bunge la Libya Aguel Saleh ametoa sheria zinazohusiana na uchaguzi wa rais na ule wa bunge jana Jumatano, lakini ugomvi unaoendelea kuhusu taratibu kamili wa uchaguzi huenda ikafanya upigaji kura kuwa ngumu kufanyika. Msemaji wa bunge Abdullah Belhak alisema kwamba wabunge wengi kwenye baraza kuu la bunge walipiga kura kuidhinisha sheria hizo siku ya Jumatatu, lakini hakutoa idadi ya wabunge waliounga mkono au wajumbe wangapi walikuwepo bungeni. Baraza jingine la bunge, baraza kuu la bunge HSC linalotambuliwa kimataifa, pia halijatoa taarifa iliyoeleza wazi juu ya ikiwa nalo linakubaliana na sheria hizo, na kuna mvutano ndani ya mfumo wa kisiasa wa Libya kuhusu ikiwa inabidi uchaguzi ufanyike au la. Libya haijashuhudia kipindi kirefu cha amani tangu kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi kufuatia uasi uliungwa mkono na NATO mwaka 2011 na mgawanyiko wa nchi mwaka 2014 kati ya makundi ya mashariki na yale ya magharibi, na serikali mbili zinazohasimiana zimekuwa zikitawala nchi hiyo tangu wakati huo.
Naam, na sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, na tunaelekea nchini Ethiopia ambapo kamishna wa Umoja wa Ulaya amekutana na maafisa wa serikali ya Ethiopia na kuahidi mabilioni ya dola ikiwa ni hatua ya kurekebisha uhusiano wa kawaida baina ya pande hizo mbili. Maya Misikir anaripoti kutoka Addis Ababa na naisoma ripoti hii kamili. Kamishna wa masuala ya ushirikiano wa kimataifa wa Umoja wa Ulaya, Jutta Urpilainen, alikutana na maafisa wa serikali ya Ethiopia wakati wa ziara yake Jumanne, ikijumuisha tangazo la msaada wa dola milioni 680 kutoka Umoja wa Ulaya. Urpilainen alitangaza msaada huo baada ya kukutana na waziri wa fedha wa Ethiopia, Ahmed Shide. Kamishna huyo ambaye pia anashiriki mkutano wa usalama wa pembe ya Afrika amesema Umoja wa Ulaya unaunga mkono mpango wa kupunguza vizuizi vya uchumi kati ya nchi za pembe ya Afrika.
Ethiopia is a strategic partner.
Ethiopia ni mshirika muhimu wa kiusalama kwa Umoja wa Ulaya, na leo tumeweza kuchukua hatua muhimu tunaposign programu yetu ya usalama kwa ajili ya ushirikiano wa pamoja.
For our bilateral cooperation.
Programu hiyo yenye kuzingatia vipaumbele muhimu vya ushirikiano MIP unalenga kujikita katika vipaumbele vitatu: ajenda ya mazingira, kuendeleza rasilimali watu na kukuza amani. Kamishna pia alikutana na Moussa Faki Mahamat, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. EU ilisimamisha misaada yote ya bajeti kwa Ethiopia katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita kufuatia kuanza kwa mgogoro wa wazi kati ya mkoa wa Tigray. Akiulizwa kuhusu uhusiano baina ya EU na Ethiopia, kamishna anasema fedha hizo ni sehemu ya mchakato endelevu.
Mkakati wetu ni wa kwenda taratibu, na sasa nadhani hatua moja imefikiwa kuanzia leo kwa sababu tumefanikiwa kusaini MIP.
Hii ni ahadi muhimu sana kutoka EU kwa maendeleo ya Ethiopia katika mabadiliko ya kiuchumi, Ahmed amesema wakati wa mkutano na wanahabari uliofanyika Addis Ababa.
EU is a major source of investment.
EU ni chanzo muhimu cha uwekezaji kwa Ethiopia na mshirika mkubwa wa kibiashara. Hivyo kutumia uwezo huu pia kunaimarisha maendeleo ya ushirikiano wetu. Pia tumejadili namna ya kuimarisha uhusiano wa kikanda wa kiuchumi.
Our regional economic integration.
EU ilitangaza kusitisha msaada kwa Ethiopia Disemba 2020, miezi miwili baada ya kuanza kwa vita vya Tigray. Umoja wa Afrika ulifanikisha makubaliano ya amani baada ya miaka miwili ya mgogoro.
Nam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kutoka Ethiopia tunaruka moja kwa moja upande wa magharibi huko Nigeria, ambapo serikali inachunguza vifo vya watu 15 katika mlipuko kwenye eneo ambalo watu wanachota mafuta kinyume cha sheria kutoka bomba katika jimbo la Rivers kwenye eneo la kusini magharibi la Delta. Mwandishi wa Sauti Amerika Timothy Obiezu amechunguza wizi huo kwenye mabomba ya mafuta ya Nigeria, na kwa nini baada ya miongo kadhaa bado watu wengi wanaendelea kupoteza maisha. Ili kwa mara nyingine tena ripoti.
Kamanda wa polisi wa jimbo la Rivers kusini mwa Nigeria aliambia VOA kwa njia ya simu Jumatano kwamba maafisa wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio la hivi karibuni. Msemaji Grace Iringo Koko alisema wenyeji wa mji wa Iba wamekuwa wakichota mafuta ghafi na kuyasafisha katika eneo lisilo halali mpaka Jumapili usiku wakati mlipuko ulipotokea. Amesema serikali iliondoa miili 15 iliungua, ikiwa ni pamoja na ya mwanamke mjamzito kutoka eneo la tukio. Maafisa wanasema watu 20 walionusurika, akiwemo mmiliki wa kiwanda hicho haramu cha kusafisha mafuta, walipelekwa katika hospitali ya mji huo wakiwa wameungua. Iringe Koko anasema wamechukua picha za tukio na kuwaonya raia na wakazi kutojihusisha katika shughuli hizo haramu. Wizi wa mafuta ghafi ni tatizo la kudumu nchini Nigeria, taifa mojawapo ya wazalishaji wakubwa wa mafuta barani Afrika. Usafirishaji huo haramu wa mafuta ghafi umekithiri katika maeneo yenye utajiri wa mafuta. Mwezi Aprili, mpango wa kuweka wazi kazi viwanda vya uchimbaji Nigeria ulisema nchi hiyo ilipoteza takriban mapipa milioni 620 ya mafuta ghafi yenye thamani ya dola bilioni 46 kati ya 2009 na 2020. Maafisa wa Nigeria wamekuwa wakijaribu kushughulikia tatizo hilo bila mafanikio makubwa. Faithi Mwadisi, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kuhamasisha wazi, anasema ni lazima kwa maafisa wa serikali kuchukua hatua thabiti za usalama na kisheria kutokomeza wizi wa mafuta. Nigeria inategemea mafuta ghafi kwa zaidi ya 80% ya pato la taifa. Maafisa wanasema wizi wa mafuta ni hatari kwa uchumi wa Nigeria na usalama wa taifa. Mtaalamu wa mafuta na gesi Emmanuel Afimia anasema bila ya fursa bora kwa wenyeji itakuwa vigumu kukabiliana na wizi wa mafuta.
Many of these,
vingi kati ya vijiji vilivyopo pemezoni mwa mabomba vinafahamu kuhusu mitambo haramu ya kusafisha mafuta, lakini endapo fedha hizo zitaendelea kuingia kwenye mifuko ya wamiliki na kuendelea kusambaa mjini, hawataweza kuzuia uharamia. Hivyo kutegemea miji kuripoti harakati hizo hakutasaidia chochote.
Umoja wa Mataifa unasema mafuta yanayoibwa duniani kote yanachangia karibu 5% na 7% ya soko la mafuta ghafi na mafuta ya petroli duniani. Mwaka jana Nigeria ilitoa kandarasi ya ulinzi wa bomba kwa wanamgambo wa zamani wa serikali Ekpu Mupolo, na wamegundua maeneo mengi makubwa ambapo mafuta yalikuwa yanaibwa. Lakini wataalamu wanasema endapo tatizo kubwa la rushwa halitatatuliwa au maafisa kuanza kuwafungulia mashtaka wahalifu, wizi wa mafuta utaendelea kuwa tatizo nchini Nigeria.
Naam, asante sana Idi. Wizi huu wa mafuta ni balaa Nigeria, alafu tunashangaa kuna maendeleo.
Na ni jambo ambalo kwa kweli linaendelea kushangaza, na kama unakumbuka katika miaka miwili mitatu imepita, Nigeria ilikuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yalikuwa yana uhaba mkubwa sana wa mafuta.
Kabisa.
Japokuwa Nigeria ndio mzalishaji mkubwa wa mafuta kutoka barani Afrika, na Aliko Dangote tunajua ameanzisha kiwanda cha kuchakata mafuta ili kupata mafuta pale pale. Sasa tusubiri kuona kwamba hali hii itabadilika.
Kama itabadilika, ni sawa na vile pesa zinavyotoka nje kutoka Afrika kwenda kuwekwa katika mabenki ya nje.
Naam. Basi tusome muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo.
Rais William Ruto amefanya mabadiliko madogo kwenye baraza lake la mawaziri huko Kenya, akiwabadilisha mawaziri wanane na kuhamisha wizara ya mambo ya nje hadi ofisi ya waziri kiongozi Musalia Mudavadi. Ruto anasema mabadiliko hayo ilikuwa muhimu ili kuhakikisha utendaji kazi bora na kuimarisha utekelezaji wa malengo yaliyowekwa na utawala wake. Zaidi ya wafanyakazi 75,000 wa huduma za afya hapa Marekani walianza mgomo Jumatano, ikiwa ni mwanzo wa mgomo mkubwa kabisa katika historia ya Marekani katika sekta hiyo ya afya. Wafanyakazi hao, wengi wao wauguzi, waliacha kazi zao kutoka kampuni mmoja wapo kubwa kabisa ya bima ya afya isiyo ya kupata fedha Marekani, Kaiser Permanente. Ni mgomo ambao unaendelea sawa na migomo mingine. Serikali ya Somalia Jumatano imesema wanajeshi wa serikali wamewaua mamia wanamgambo katika operesheni za kijeshi za miezi miwili iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa na televisheni inaoendeshwa na serikali, imeeleza kuwa wanamgambo 1,650 wameuliwa na wengine kujeruhiwa baada ya operesheni za kijeshi katika majimbo ya Hirshabelle na Galmudug. Rais Joe Biden ametangaza msaada mwingine wa dola bilioni 9 ili kufuta madeni ya wanafunzi kupitia mpango ambao umerekebishwa zaidi. Uamuzi huo utawahusu wanafunzi 125,000, akipongeza kwamba itasaidia kuleta maendeleo ya kiuchumi hasa kwa wanafunzi hao. Na wapiganaji wa Tuareg kaskazini mwa Mali wanasema Jumatano kwamba wameteka kambi nyingine ya kijeshi kutoka kwa jeshi la taifa, na hivyo kufikisha jumla ya kambi tano walizoteka katika wiki chache zilizopita. Vyama vya upinzani vya Misri vile vinasema kwamba watu wanaojaribu kuwaunga mkono wale wagombea wanaotaka kushindana katika uchaguzi wa rais dhidi ya Abdel Fattah al-Sisi kwa ajili huo wa uchaguzi wa Disemba wamekuwa mara kwa mara wakiuzuliwa kufanya hivyo. Na spika wa bunge la Libya Aguila Saleh ametoa sheria mpya zinazohusiana na uchaguzi wa rais na wabunge jana Jumatano, lakini ugomvi unaoendelea kuhusu utaratibu kamili wa uchaguzi huenda ikafanya kuwa ni vigumu kupiga kura au uchaguzi kufanyika. Mwisho muktasari wa habari hii.
Asante sana Abdushakur Abud. Basi tukamilishe matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha haya matangazo, mwenzangu hapa Abdushakur Abud, upande wa pili Dadi Balawe, mimi jina langu ni Idi Ligongo, nakwambia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kila siku Jamhuri ya Watu ya China, Russia pamoja na mataifa mengine wanavuruga mazingira ya habari za kimataifa kwa manufaa yao wenyewe. Naamini hakuna lingine kando na mazingira ya taarifa kuwa hatarini, ameonya mjumbe maalum na pia mratibu wa kituo cha mawasiliano ya kimataifa James Rubin wakati akizungumzia ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu jaribio la China la kutawala jukwaa la habari. China inawekeza mabilioni ya dola kwenye juhudi hizo kwa kutumia propaganda, udhibiti, uangalizi na shinikizo la kidiplomasia miongoni mwa mbinu nyingine, ameongeza mjumbe maalum Rubin. Ripoti hiyo inaangazia masuala matano ambayo yanatumiwa na China, yakiwemo propaganda na udhibiti, kuendeleza utawala wa kidijitali, kuhujumu mashirika ya kimataifa na ushirikiano wa mataifa, kutumia shinikizo pamoja na kudhibiti vyombo vya habari vinavyotumia lugha ya Kichina. Kwenye masuala ambayo serikali ya China inachukulia kuwa nyeti, Jamhuri ya Watu wa China inatumia ukandamizi wa ndani na nje ya mitandao kunyamazisha wakosoaji huku ikihimiza udhibiti wa ndani, amesema Rubin. China pia imechukua hatua dhidi ya mashirika yanayojaribu kuhoji kauli zake kwenye masuala kama ya Xinjiang na Taiwan. Kando na hilo, mashirika ya China yamekusanya data ambazo zimewezesha Beijing kulenga baadhi ya mashirika pamoja na watu binafsi. Imepelekea uangalizi wake wa kidijitali kwenye ulimwengu, wakati pia ikiendeleza udhibiti wa taarifa na hasa kwenye mataifa yanayoendelea. Mjumbe maalum Rubin amesisitiza kwamba kila nchi ina haki ya kusimulia hadithi yake kwa ulimwengu, lakini hadithi hiyo inahitaji kujikita kwenye misingi ya ukweli, kinyume na mbinu za ushawishi na uongo unaoongezeka kutoka China, ameongeza kusema. Hilo silo swala la simulizi la umma tu, lakini linahusu usalama wa taifa pia. Misingi yetu na malengo yetu ipo hatarini. Iwapo hilo halitaangaliwa, juhudi za Jamhuri ya Watu wa China au PRC za kulazimisha taarifa kwenye sehemu nyingi za dunia zitapunguza uhuru wa kukosoa Beijing. Lengo la mwisho la China ni kubadili mazingira ya habari za kimataifa na kuvuruga usalama na udhabiti wa Marekani pamoja na rafiki zake na washirika. Uhamasisho wa kimataifa ndipo mahala pa kuanzia, amesema mjumbe Rubin. Tulichojifunza ni kwamba kuna sura mbaya kwenye juhudi za kuwa na ulimwengu mmoja iwapo hatutasitisha shinikizo hilo la taarifa. Kutakuwa na hujuma ya polepole ya misingi ya demokrasia pamoja na ukosefu wa ulimwengu salama au sheria na haki ambazo Marekani na mataifa mengine mengi ya ulimwengu yanategemea. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.